doživetja narave.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naših doživetjih narave. Podnebje je skupno dobro nas vseh in za vse. Na globalni ravni je to zapleten sistem povezan s številnimi za življenje ljudi bistvenimi pogoji. Med znanstveniki obstaja dokaj trdno soglasje o skrb vzbujajočem segrevanju podnebja. To segrevanje v zadnjih desetletjih spremlja nenehno dvigovanje morske gladine. To so stavki papeža Frančiška iz njegove okrožnice Laudato Si. In dvigu morske gladine se bomo posvetili v današnji oddaji, prvi iz cikla o podnebnih spremembah, posledicah in prilagajanju. Izvedeli boste, kaj meri oceanografska boja vida, kakšen je problem segrevanja morja in kako je to povezano z dvigom morske gladine, in tudi, da imamo v slovenskem morju dva koralna grebena. Za uvod pa odgovor na vprašanje, kaj pomeni, če se bo gladina morja pri nas v 21. stoletju dvignila za 30 cm. Ena od projekcij pravi, da lahko pričakujemo 20-kratno povečanje pogostosti poplav.
To si lahko zelo preprosto predstavljamo, ne? Če smo v zadnjih letih beležili nekaj poplav na leto, ne? Tipično gre za recimo jesenske poplave, jih je bilo mogoče 5, ne? To pomeni, da lahko računamo v tem najboljšem primeru, ki ste ga omenili, na recimo 100 poplav na leto, ne? Se pravi, to, kar je danes neko razmeroma izredno dogajanje, bo pač postalo bistveno bolj normalizirano, bistveno bolj normalno.
Tako eden od sogovornikov, fizik dr. Matjaž Ličer, več pa v nadaljevanju ob obisku slovenske obale.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Ena prvih posledic, na katero pomislimo ob globalnem segrevanju ozračja, je dvig gladine morja zaradi pospešenega taljenja ledu na Grenlandiji in Antarktiki. Pogosto slišimo napovedi strokovnjakov, za koliko naj bi se dvignila gladina v prihodnosti, in tako je dolgo veljalo, da naj bi se do leta 2100 morska gladina dvignila za največ meter. No, danes projekcije kažejo, da bo višja precej več, celo za dvakrat. Zanimalo me je, kako se sploh meri višino gladine morja, saj vemo, da na njo vplivajo številni dejavniki. Gravitacijski vpliv Lune na morske mene oziroma plimo in oseko poznamo vsi. Kako je z dvigom morske gladine v slovenskem morju, ki zauzema tretjino Tržaškega zaliva v Jadranskem morju, in za koliko se je spremenila njegova temperatura? Po odgovore sem se napotil na morsko-biološko postajo Piran, kjer me je najprej sprejela vodja postaje, doktorica Patricija Mozetič. Predlani so praznovali jubilej pol stoletja delovanja, ki bi ga lahko nakratko opisali kot spremljanje kakovosti morja. A to še zdaleč ni vse.
Morska biološka postaja, ki je ena od enot Nacionalnega inštituta za biologijo, je pravzaprav edina slovenska raziskovalna enota ali inštitucija, ki se ukvarja z raziskavami morja. In te raziskave, to znanje, potem prenašamo na druga področja oziroma izsledke uporabljamo potem pri takšnih dejavnosti, kot je monitoring ali pa kakšne druge strokovne naloge za potrebe recimo lokalnega ali pa širšega regionalnega okolja. Se pravi, večji del, no, je usmerjan v biodiverziteto morskega obalnega ekosistema.
Oktobra lani je precej pozornosti pritegnila novica, da je oceanografsko bojo Vido močna burja odtrgala od sidrišča in jo odnesla v italijanske vode, približno 16 milj stran.
Reševalna akcija je stekla hitro in v bistvu, ko smo ugotovili, da boje več ni, ne, in moram reči, da tudi tisti dan je pihala močna burja. V takih razmerah se mi ne odpravljamo na morje, ampak smo morali iti, da smo pač preverili, kaj se z njo dogaja, in smo ugotovili, da je ni, in potem pač je stekla ta akcija in v dveh dneh, se pravi že naslednji dan, je bila boja v naših vodah oziroma privezana ob obali. Tako da zdaj, ko jo gledamo oziroma pobliže, ko jo vidimo, je to kar ena velika konstrukcija, ne? In, ampak jo iskati v tem morju, že samo v Tržaškem zalivu ali pa potem celo v severnem Jadranu, ni enostavna zadeva, v bistvu skoraj lahko kot iskanje igle v senu.
No, vse se je srečno končalo in 14. decembra lani je bila boja spet priklopljena na svoji lokaciji. Opravili so natančen pregled in popravili manjše poškodbe na njenem trupu. Trenutno delujejo vsi senzori, ki so vezani na trup boje, tako meteorološki podatki kot tudi merilec slanosti in temperature morja na 2,5 metra globine. Akustični merilec morskih tokov in valov ter kisikov senzor, ki sta bila izgubljena v času, ko se je boja v močni burji odtrgala in prosto plula, pa bosta priklopljena, ko bodo dobavljeni novi senzori. Trenutni podatki, ki jih posreduje boja Vida in si jih lahko ogledamo tudi sami na spletni strani, kažejo, da je bila danes malo čez poldan temperatura 6,6 stopinje, vlažnost zraka 69,6%, hitrost vetra 3,8 metra na sekundo, vetrni sunki do 5,7 metra na sekundo, 3 bufori, temperatura na površini do globine 2,5 metra 9,5 stopinje Celzija in slanost na površini 38,2 promila.
Oceanografska boja je zelo koristen, izredno koristen inštrument, velika oceanografska oprema, del našega opazovalnega in informacijskega sistema in je namenjena tako laični skupnosti, se pravi v bistvu vsem, kako bi rekla, uporabnikom morja, in jo verjetno je tudi to en del, ki jo javnost, en del naše opreme oziroma naše dejavnosti, ki jo javnost zelo dobro pozna, seveda pa je vključena tudi v razne projekte oziroma mednarodne platforme, podatkovne baze in tako mreže, kjer se zbirajo online podatki oziroma ne samo online, ampak tudi cela zgodovina, arhiv teh podatkov, ki so zajeti v zelo kratkih časovnih presledkih.
Oceanografsko bojo so izdelali leta 2008. Trup je narejen iz nerjavečega jekla debeline 6 mm, njegov premer je 2,5 metra. Na najvišji točki, ki je 5 metrov nad površino vode, je pritrjen merilnik vetrov. Na morsko dno je boja zasidrana s tremi betonskimi bloki, s katerimi je povezana z verigami. Sidrni bloki ležijo na globini približno 22 metrov. Večina te velike konstrukcije je torej pod vodo.
Nekaj metrov jo je tudi nad morjem, ne? In tam nad morjem so senzori za beleženje v bistvu meteoroloških podatkov, medtem ko pa pod vodo je v bistvu tudi njen glavni del, lahko bi rekli njeni možgani, ki se skrivajo v trupu oziroma ali pa motor, no, vsa elektronika. Moram reči, da jaz ravno nisem strokovnjak za bojo, ampak vseeno nekaj pač informacij lahko podam na to temo. In pa seveda torej v sami notranjosti boje, ki je tako velika, da lahko pač v njo stopijo ljudje in tam tudi seveda montirajo, če kaj potrebnega, očistijo, potem tudi redno servisiranje tudi tistih le naprav. Senzori pa so nameščeni tako približno 2 metra pod vodno gladino in pa tudi na dnu. Na dnu imamo senzore in pa tokomer, ki beleži v bistvu smer in jakost tokov po celem vodnem stolpu. Kaj vse se meri, pa se lahko takoj preveri z obiskom naše spletne strani, tudi aplikacija je za bojo in tam so res ti podatki, ki so potrebni v bistvu, bodi si to za napovedovanje v bistvu kakšnih potem lahko pre, kakšnih takih kratkoročnih vremenskih napovedi oziroma se jih porablja tudi potem v modelih, to potem uporablja Agencija Republike Slovenije za okolje, za svoje naprej modeliranje oziroma napovedovanje določenih produktov in pa to so pač temperatura morja, slanost morja, kisik na dnu, to je pomemben parameter, da se beleži kisik na dnu. Tekove sem že omenila, fluorescenca, ki v bistvu je pokazatelj planktonske, fitoplanktonske biomase, svetloba in na površju pa sem že povedala v bistvu temperatura zraka, vlažno zraka, smer vetra, verjetno sem še kaj pozabila.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Spoznali smo Vido in smo tako korak bliže k odgovoru na vprašanje, kako pravzaprav poteka merjenje višine morske gladine in kako se izmeri njeno dvigovanje. Natančnejši odgovor na to vprašanje pa sem poiskal pri raziskovalcu na Agenciji Republike Slovenije za okolje in na morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo doktorju Matjažu Ličerju.
Meritve morske gladine v Sloveniji potekajo že nekje od leta 60 in sicer na mareografski postaji v Kopru, za katero skrbi Agencija Republike Slovenije za okolje. Meritve pa potekajo na dva načina, bodi si s plovcem in sledimo elevaciji plovca, bodi si z radarjem, ki ocenjuje z radarsko meritvijo, kakšna je dinamika gladine. Po drugi strani pa recimo tudi oceanografska boja vida, za katero skrbi Nacionalni inštitut za biologijo oziroma morska biološka postaja, ima na tleh recimo merilec pritiska pri dnu, in se da tudi na podlagi tega preračunati, koliko je višina vodnega stolpca. Ne. To so zdaj lokalne meritve. Lokalne meritve po celem svetu potekajo približen na te načine, ki sem jih zdaj opisal. V zadnjih desetletjih pa gladino morja človeštvo meri tudi s pomočjo oddaljenega zaznavanja, s pomočjo satelitov, kjer pa merijo predvsem anomalije oblike morske gladine oziroma oblike svetovnih morja, ne, površine morske gladine od geoida.
To so zanimiva vprašanja, ki pomagajo verjetno tudi pri projekcijah zviševanja in tudi poplavljanja. Ne?
Ja, to je zdaj zelo dobra istočnica. Ne? Kaj se dogaja z modeli? Dejstvo je, da je kljub temu, da imamo vsi nekako zelo jasno predstavo, kaj pomeni dvig gladine morja, kaj pomeni poplava, kaj sploh pomeni sama gladina morja. Ne? To si nekako vsak lahko dosti dobro predstavlja. Kljub temu dejstvu je napovedovanje gladine morja pa razumevanje dinamike gladine morja izjemno, izjemno težak problem, zaradi tega, ker svetovna gladina in lokalne gladine morja v sebi nosijo številne signale. Te signali so recimo povezani z lokalnim posedanjem ali dvigom tal, skratka z nekimi recimo geološkimi procesi. Povezani so s tem, kakšna voda, kako se voda razširja po svetovnih morjih, ne, kako propagira recimo ta dodatna vodna masa, ki prihaja z Antarktike, z Grenlandije, z svetovnih ledenikov, ne, v svetovna morja, kako se ta presežek potem porazdeli po zemljini površini.
Se ne enakomerno?
Ne, se ne čisto enakomerno, zaradi tega, ker se zemlja vrti, ker imamo tokove v svetovnih morjih, ne, poleg tega imamo termično ekspanzijo svetovnih morij, ki seveda tudi ni povsod enakomerna. Ne? Morje se bolj razpenja tam, kjer je temperatura višja in ta ni povsod enaka. Ne? In tako naprej, skratka, ta dinamika gladine morja je zelo zapleten problem. In zdaj, če se vrnem na vaše vprašanje, mi nujno potrebujemo te meritve, ki sva jih prej omenjala, zato da za preteklost probamo naše modele prpeti na te meritve, da vemo, da nam modeli v preteklosti dajo neko konsistentno sliko in ko nam to uspe, lahko šele projiciramo v prihodnost. A ne? Če bi mi imeli model, ki nam že v preteklosti recimo striže z meritvami, a ne? Ki ne ustreza meritvam, potem je seveda takmu modelu zelo težko zaupati za naslednjih 100 let. A ne? Tako da se ogromno dela na tem, da se proba na zelo različne načine modele gladine morja prpenjati na te meritve in na satelitske in na točkovne, zato da imamo neko solidno bazo za projekcijo do konca 21. stoletja in naprej.
Slovensko morje je plitvo, zato se precej hitro segreje oziroma ohladi. Doslej največja izmerjena globina morja je ob Piranski punti ob rtu Madona, točko so poimenovali tudi podvodni Triglav in meri, -37,25 metra. Dolgoletna povprečna letna temperatura morja je v Portorožu 15,8 stopinje Celzija. In kaj kažejo projekcije glede segrevanja slovenskega morja?
Na splošno sredozemski bazen in tudi jadranski bazen in s tem seveda slovensko morje bodo sledili v povprečju globalnemu dvigu gladine morja. Tako kažejo te ocene. To ni samo umevno, obstajajo področja, kot je recimo vzhodna obala ZDA, kjer bojo ta odstopanja od tega povprečnega globalnega dviga nekoliko drugačna. Te anomalije so pa povezane s tem, a imamo prisotne neke močne oceanske tokove, ki sami rabijo neke naklone v gladini in spremembe v gladini, da so sploh gnani. In seveda s tem, kako se bojo te tokovi spremenili. Zdaj, v Sredozemlju pa v Jadranu pa naj bi gladina sledila nekak srednjemu dvigu svetovnih morij.
Sredozemlje je zelo zaprt prostor, Sredozemsko morje, ne? In tak bazen, kjer ga obdaja z vseh strani kopno.
Ja, Sredozemlje je tako imenovana vroča točka za podnebne spremembe ravno zaradi okoliščin, ki ste jih omenili, je sorazmerno plitek bazen, sorazmerno zaprt, ne, komunicira z Atlantikom skozi Gibraltar, komunicira s Črnim morjem skozi Dardanele, a ne, ampak to so oski majhni otoki, a ne, je dokaj zaprto, ne, dokaj plitko. In zaradi tega se bistveno bolj odziva na segrevanje ozračja, kot se kakšni drugi večji bazeni. A ne? Tako kot, če si predstavljate, če imate nek plitek krožnik vode, pa ga date na sonce, a ne? Se bo seveda ta voda hitreje odzivala na recimo dnevni hod temperature, se bo bolj segrela čez dan, pa bolj ohladila po noč, kot če imate nek velik rezervoar vode, ki ima neko, recimo temu, večjo toplotno ustrajnost.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. V doživetjih narave danes poznavamo procese segrevanja morja zaradi podnebnih sprememb. Slišali smo že, kako pri nas na morski biološki postaji Piran merijo višino gladine morja. Zdaj pa se zadržimo še pri segrevanju, ki je z dvigom morske gladine neposredno povezano. Dr. Matjaž Ličer.
Problema segrevanja morja ni možno ločiti od problema segrevanja ozračja. Ne. Gre pa recimo nekako takole. Ne. Ko se ozračje segreva, so se do zdaj, ne, velike količine te presežne toplote, ki smo jo zgenerirali z povečano vsebnostjo toplogrednih plinov v atmosferi, velike količine te presežne toplote so se akumulirale v oceanih. Zaradi tega je po eni strani bilo segrevanje ozračja blažje, Po drugi strani pa seveda se je morje segrevalo in oba ta vpliva, tako atmosferski kot oceanski, sta pripeljala do vrste negativnih posledic. Recimo nad gladino morja je problem segrevanja v tem, da se talijo svetovni ledeniki, da se talijo kontinentalne ledne police na Grenlandiji in na Antarktiki in da ta dodatna vodna masa uteka v svetovna morja in se zaradi tega pomembno dviguje gladina morja. To je zdaj en prispevek k dvigu gladine morja. Drug prispevek k dvigu gladine morja pa prihaja iz samega oceana, ko se oceani segrevajo, se termično razpenjajo in tudi to prispeva vedno več k signalu dviga gladine morja, skratka govorimo o svetovnih morjih. To bi bil recimo tako na kratko opis tega, kakšna težava je segrevanje za dvig gladine morja. Seveda pa segrevanje ni povezano samo z dvigom gladine morja, ampak tudi z drugimi ekosistemskimi težavami, kot so morski vročinski valovi in tako naprej.
In posledice, ki jih potem to segrevanje prinese na morski ekosistem?
Ja, nekako bi rekel, da se da razdeliti recimo tako nekako pavšalno posledice segrevanja morja na posledice za ljudi, pa na posledice za ekosistema. Ne? Zdaj, seveda vse vpliva tudi na življenje ljudi, ampak generalno največji vpliv, ki ga čutijo recimo obalni prebivalci, je seveda dvig gladine morja, a ne, ker zgubljamo kopne površine in tako naprej, poplave so vedno pogostejše. Po drugi strani je pa dvig temperature tist, ki vpliva najbolj na ekosistem. S dvigom temperature morja so povezane potem migracije vrst, ekstremni vročinski dogodki, ki so povezani z masovnimi izumrtji in tako naprej. Skratka, nekaj, kar se potem seveda vrača kot bumerang tudi v recimo obalne ekonomije pa tako naprej.
Spet se zdaj iz globalnega preselimo v slovensko morje, ki pri biotski pestrosti ne zaostaja za kopnim delom naše zelene Slovenije. Govori se celo o vroči točki Jadrana. Kako pomembno je torej poznavanje in spremljanje stopnje biodiverzitete? Vodja morske biološke postaje, doktorica Patricija Mozetič.
Biodiverziteta je zelo širok pojem oziroma pri nas se razširja čez številne v bistvu skupine organizmov in tudi gledanje v bistvu raznovrstnosti oziroma prepoznavanje raznovrstnosti na različnih nivojih. Od subceličnega, se pravi na nivoju genske raznovrstnosti, pa vse do raznovrstnosti v združbah. Samih organizmov pa ne moremo gledati ločeno tudi od njihovega okolja, v katerem živijo, se pravi fizičnega okolja, vode, proste vode in pa morskega dna in pa parametre, ki označujejo to okolje. To pomeni v bistvu temperatura, slanost, tokovi, vsebnost organskih in anorganskih snovi. In pa seveda potem tudi vse, kako bi rekla, deviacije od teh nekih naravnih vrednosti. To pa potem pride recimo v kontekst onesnaževanja morja, spremljanja recimo določenih parametrov, ki kažejo na stanje morja.
Kaj torej pomeni, da je naše morje vroča točka Jadrana in zakaj je tako?
Ja, Slovenci imamo kompetitivno prednost pred drugimi, čeprav bi težko govorili o prednosti, torej našega morja je malo, ampak ga zato lahko dobro raziščemo in dejansko pogosto pridemo do novih spoznanj, novih odkritij, novih, bom rekel, argumentov, ki kaže na to, da je zaradi raznolikosti življenjskih okolij v Tržaškem zalivu tudi izjemna življenjska pestrost organizmov.
Tako biolog dr. Lorenz Lipej, sodelavec morske biološke postaje, ki v zadnjem času sodeluje pri velikem projektu. Ta raziskuje biotsko pestrost skozi 20 let. Jadransko morje je eno redkih, če že ne edino, ki je tako dobro popisano tudi v preteklost. Zato bi z nemškimi, italijanskimi in hrvaškimi strokovnjaki radi prišli do dna realnemu številu vrst, ki ga to okolje srednjega Jadrana premore. Gre za zelo dobro sodelovanje s tradicijo, po drugi strani pa za redek pojav, da se več držav usmeri v isti cilj, kar ponavadi obljublja dobre rezultate, pravi. Bistvo projekta je, da bi naredili dober pregled, ki bi temeljil na veliki sledljivosti, da bi torej dobili popis vrst in habitatnih tipov v tem okolju na podlagi sledljivosti, ki se kaže v tem, da mora biti vsak element nekje shranjen, bodi si kot muzejski primerek, kot genetski material ali na filmskih oziroma fotografskih posnetkih. To daje upanje, da bo ta seznam zelo dovršen, popoln oziroma verodostojen.
Po drugi strani pa bomo na ta način vedeli, koliko je dejansko tu rodnih vrst, ki so v zadnjih desetletjih prišle v to okolje, koliko vrst smo dejansko izgubili v 200 letih, koliko je dejansko življenjskih okolij, ki so bila prisotna, pa so danes opustošena in nekatere celo izginula. Tako da ta inventura bo na podlagi tega več torej letnega in tudi multidisciplinarnega, pa predvsem internacionalnega projekta, obelodanila konkretne podatke na podlagi tistega, kar sem že prej rekel, dolge zbirke podatkov, ki jih to okolje ima, ker gre dejansko za zibelko vseh morskih raziskovalnih ved, torej tržaško okolje.
Sogovornik dr. Lorenz Lipej sicer raziskuje ribje združbe, zanimajo ga predvsem morski psi, veliko pozornosti namenja procesoma bioinvazije in tropikalizacije. Nas pa seveda zanima, kakšni so podatki projekta, o katerem smo govorili, za slovensko morje, koliko vrst so doslej popisali.
Zaenkrat smo evidentirali 2260 različnih vrst organizmov, kar je zelo veliko. Ena taka ocena obstaja za Jadran iz konca prejšnjega stoletja, torej nekje 5500 vrst, kar je bistveno premalo, ta podatek je absolutno podcenjen. No, mi bi radi zdaj na podlagi teh projektov prišli do spoznanja, kaj vse imamo, kaj premoremo, kaj je treba varovati. In predvsem bodo naši, torej uporabniki naših podatkov zavarana območja, kot so recimo Brionski nacionalni park, kot so vsi naravni spomeniki in naravna okolja, naravni rezervati v Slovenskem morju in torej Tržaški in Beneški obali. Tako da ti deležniki bodo pač dobili te osnovne podatke, mi bomo pa vedeli, v kaj usmeriti energijo, ki je, bom rekel, še posebej pomembna pri teh stvareh, ki hitro izginjajo. Namreč je ena stvar, ki se mi ne zavedamo. Torej, mi smo zdaj sredi te COVID krize, upam, da koncu raje, smo v še hujši krizi, ki je podnebna kriza in ti izsledki iz Glasgowa niso preč obetavni. Noben pa ne poudarja še tretje krize, ki je morda najbolj pereča, to je kriza biodiverzitete, kajti vrste izginjajo tudi ne samo zaradi podnebnih sprememb, ampak tudi zaradi drugih problemov. In to se dogaja zelo hitro in zelo, bom rekel, dokončno, tako da smo glede tega zelo zaskrbljeni.
Vem, nič kaj spodbudno ni poslušati o posledicah podnebnih sprememb, ki jih nizajo strokovnjaki, a vendarle je dejstva dobro poznati, saj lahko samo tako ukrepamo oziroma se prilagodimo. Slišali smo že, kako je dvig morja povezan z dvigom temperature in prav tako, da to vpliva tudi na podvodni ekosistem. O kakšnem dvigu temperature pa pravzaprav govorimo v slovenskem morju? Raziskovalec na Agenciji za okolje in na morski biološki postaji, dr. Matjaž Ličer.
Naše morje se je segrelo v zadnjih 20-ih, recimo, ali pa 30-ih letih nekje za stopinjo in pol.
Ne? V zadnjih 30-ih letih?
Ja, ja. Tako kažejo površinske, recimo, satelitske meritve. Za naprej pa seveda so številke podobne, moramo se pa nekako seveda truditi, da ustavimo ta proces segrevanja predvsem z prenehanjem kopičenja fosilnih goriv. Ni možno ustaviti procesa segrevanja morja, ne da bi ustavili proces segrevanja atmosfere.
Tako tudi o vzrokih segrevanja fizik dr. Ličer. A ostanimo še pri posledicah, ki se seveda kažejo tudi v morskem ekosistemu.
Torej, tu je veliko posledic podnebnih sprememb. Recimo, dokazali smo, da se v našem morju pojavljajo ribe, ki se prej niso, in ne samo ribe, tudi drugi organizmi. Torej, te podnebne spremembe se kaže pri raznih vrstah organizmov, ki se zaradi padca temperaturne barijere širijo proti severu. Kaj pa to pomeni? Zaradi višjih temperatur imamo tukaj vrste, ki so bile prej samo v južnih predeljih Mediterana. Druga zadeva, če se vrnem na korale, je bledenje koral. Tako kot v tropih, tudi v našem morju korale bledijo. Zaradi previsokih temperatur, torej ti simbionti, ki živijo v koralah, ki tudi dajo barvo koralam in tudi seveda nutriente, torej hranilne snovi, bledijo, to pomeni, da se pokrčijo in enostavno izgubijo te svoje pigmente. Zaradi tega niso več tako funkcionalni, ker ni več, bom rekel, fotosintetsko aktivnega organizma, ki dejansko ustvarja, ne, v koralah. In zato bledijo. Hujše je, če se ta temperatura, in to se dogaja v zadnjih letih, torej podaljša, da je ta toplotni šok dolg in da se potem vleče celo v oktober. V tem primeru so lahko tudi pogini koral in tudi to smo že dokazali v našem morju. No, potem recimo dviganje morske gladine. Mi smo tudi dokazali, da se bo v prihodnosti, da bodo nekatere ptice recimo izginile iz obalnih mokrišč, ampak pozabljamo pa na nekaj, ne? Nekaj, kar je zelo pomembno, da se živi svet prilagaja in da nekatere vrste, za nekatere vrste ptic bodo te spremembe neugodne v prvih 20-30 letih, torej do leta 2050 ali pa 2060, potem se bodo počasi prilagodile novim razmeram, torej prišle bolj v notranjost, ker bodo spet te razmere podobne, kot so danes v čisto ob morju.
Spremembe. Vsekakor so stalnica v biosferi že od vsega začetka razvoja življenja. Vprašanje pa je, kaj te pomenijo za človeka. Ali smo v slovenskem morju že nepreklicno izgubili kakšno vrsto? Dr. Lawrence Lipej.
Veste, jaz včasih sem bil bolj vehementen, zdaj sem pa bolj previden. Namreč zaričenega kruha se največ poje. Pred 100 leti je v našem morju živel en morski pes, oziroma celo dve vrsti, to je bil sklad, to je vrsta morskega psa, ki je sploščen, zrasel do 2 metrov in tukaj je bila zelo velika populacija, prav v Tržaškem zalivu. In pred 100 leti, točno pred 100 leti nekje, je bila tukaj, bom rekel, gostota ulova, oziroma pač ulov izjemno bogat. No, te vrste že več kot 70 let niso opazili v tem našem morju, in jaz sem to vrsto že oklical za izumrlo, ampak so me novejše spoznanja v zadnjih letih v Jadranu, kjer kaže, da se ta vrsta počasi vrača, nekako demantirale. Dejstvo pa je, da pa smo recimo enega endemita v našem morju, torej ne endemita slovenskega morja, ampak endemita jadranskega morja, to je bračič, to je neka alga. Ta alga pa je izginila leta 2015, prej bila pa zelo pogosta alga ob bibavičnem pasu posoto v obali. Tako da to je dejansko ena izguba, kjer ni dvoma, ne povratna, mislim, ne povratna lahko še, ker lahko se vrne nekoč nazaj iz Hrvaške, ampak v Sloveniji pa nimamo več.
Kaj pa je bil razlog za izginutje tistega vrste morskega psa pred 70 leti?
Absolutno prelov. Danes jaz se vedno rad rečem, da danes smo priča petim jezdecom apokalipse, to sem se sposodil z Biblije, seveda. Peti jezdec apokalipse, ki uničujejo biodiverziteto, so degradacija okolja, so podnebne spremembe, so bioinvazije, torej tu je rodne vrste, so onesnaževanje okolja in zadnja je netrajnostna raba. Najhujši problem morajo je netrajnostna raba, to pomeni, da ljudje lovimo v morju preveč, torej v tem primeru govorimo o prelovu. In druga stvar, ki pa je, zaradi tega lova tačnih organizmov se ujame tudi organizmi, ki niso tačni. In temu rečemo prilov ali bycatch. Ta prilov je najhujša, bom rekel, katastrofa, ker veliko morskih organizmov hitro izgine zaradi tega, med njimi recimo morski psi, mnoge vrste delfinov, mnoge vrste morskih ptic in tako naprej. To je hud problem, ki se ga ne zavedamo. Torej, ribolov ima tudi kolateralno škodo in o tej se premalo govori.
Jezdeci apokalipse, kako je z enim od njih prelovom oziroma prilovom v Sloveniji?
Torej, v Sloveniji bi težko govoril o prelovu, ker je pač zelo majhna intenziteta, lahko pa povem veliko o prilovu. Prilov je v Sloveniji, nekatere vrste pač se ujamejo, tudi nekatere redke in ogrožene vrste, recimo sredozemske vranje, ki je ena vrsta ptice, ki je tukaj tudi pri nam doma. Celo Slovenija ima celo 11% svetovne populacije, torej te sredozemske podvrste, kar je zelo veliko. No in ti vranje, ki se ujamejo, oziroma se zapletajo v ribiške mreže, tako da tudi to je problem, ne? Torej ta prilov je problem, dejansko je hud problem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
V zadnjem delu današnje prve oddaje iz cikla podnebne spremembe, posledice in prilagajanje nanje bomo slišali tudi poglede sogovornikov iz morske biološke postaje Piran na možne rešitve na ta velik izziv človeštva. Najprej pa k dragoceni zanimivosti. Ste vedeli, da imamo v Slovenskem morju dva koralna grebena, oziroma natančne je koraligena grebena mrtvih koral, kot temu rečejo strokovnjaki. Zakaj gre? Dr. Lawrence Lipej.
Torej, v bistvu gre za dve veliki tvorbi, torej, mi temu rečemo biogene formacije, oziroma takrat smo to skovali, ta izraz. Biogene formacije so tiste formacije, ki jih ustvarjajo živi organizmi. V tem primeru najbolj znani so seveda koralni grebeni, ki jih poznamo v tropih. No, mi smo takrat pač poskušali združiti vse te oblike, ki jih pač imamo v Slovenskem morju. Teh je bilo 6, torej razne gruče, kolonije kamenih koral, grebeni raznih mnogoščetincev, ki jih najdemo v Škocjanskem zatoku in drugih mokriščih. No in ti dve veliki biogeni formaciji, torej veliki kar večji razsežnosti, torej tale pred Ronkom ima 200 metrov v dolžino, 120 metrov v širino in 12 metrov v višino in se pne kot nekakšna trdnjava iz morskega dna, predvsem seveda sedimentnega dna, to pomeni muljasto ali pa peščeno dno. Torej kot nekakšna puščava, na kateri se pne ta trdnjava, ki je pa iz v bistvu trdnih delcev, kajti sestavljajo mrtvi deli koral, ki jim rečemo koraliti.
Raziskovanje teh grebenov se je začelo pred 9 leti in kakšna je njihova vloga v podmorskem ekosistemu?
Ti koraliti so po drugi strani seveda zelo pomembni, ker so sekundarno trdno dno. To pomeni v puščavi, če lahko tako rečem, čeprav to ni puščava, biološko ni puščava, ker je veliko življenja tudi v pesku zakopanega, ampak če tako rečem, da se iz te puščave dviga na taka formacija trdnega dna, ker je sestavljajo ti makaroni iz teh mrtvih koralitov. Druga stvar, ki pa pomembna je, da na tej strukturi, tem koralnem grebenu, je pa zelo veliko živih koral in je tu največja gostota. Te gostote so celo do 800 osebkov, oziroma 800 kolonij na 100 kvadratnih metrov, kar je zelo veliko. Torej ima nek, videz manjšega grebena.
Koralni tvorbi slovenskega morja se tudi razlikujete od tistih, ki jih poznajo na italijanski strani zaliva. Sta večji in biogenega nastanka. Kot pravijo strokovnjaki, bi jih lahko ogrozile ribiške dejavnosti, turistične pa glede na lego malo manj. In kje je lokacija teh tvorb?
Prvi greben je pred rtom Ronek, nekje 500 metrov pred tem delom Strunjanskega naravnega parka, oziroma pač Krinskega parka Strunjan, ta drugi je pa pred Debelim Rtičem. V bistvu gre za formacije, ki sta nastali dolgo, dolgo v času in v bistvu z umiranjem koral se je ta greben dvigal in dvigal. In ko smo mi pač te stvari začeli raziskovati malo bolj intenzivno, z prvim projektom Tre korala leta 2013, zdaj pa to raziskujemo z drugim projektom, ki se imenuje Tre Tamara, smo prišli do spoznanja, da je tukaj pestrost izjemna, da to je ena najbolj bogatih torej življenjskih združb, ki jih pač premoremo v Slovenskem morju. In to je tista prednost. Ker se pa sočasno potapljamo tudi z našimi kolegi Hrvati na hrvaškem največjem grebenu v Mediteranu, torej na grebenu na Velem jezeru na otoku Mljetu, imamo tudi te izkušnje od tam, tako da lahko primerjamo in tudi zaradi tega, ko smo spoznali te paralele, smo nekako prišli do spoznanja, da dejansko imamo miniaturni sicer, ampak je to koralni greben.
Bližamo se koncu današnjega obiska slovenske obale, kjer deluje tudi morska biološka postaja in kjer sem iskal odgovore na vprašanja posledic podnebnih sprememb, onesnaženosti morja, pri čemer je tudi pri nas vse večji problem mikroplastika, se bomo dotaknili v eni izmed prihodnjih oddaj. Za zaključek pa se zadržimo pri možnih rešitvah oziroma zelo zahtevnem vprašanju. Kaj storiti? Ali smo kot družba sposobni učinkovito odgovoriti na kompleksen izziv podnebnih sprememb? Očitno je, da se že pri mnogo manj težavnem soočanju s COVID-om ne znajdemo najbolje. Doktor fizike in filozofije Matjaž Ličer.
Ja, se bi povsem strinjal z vašo diagnozo. COVID je bolj preprost, so recimo bolj preproste okoliščine. Epidemija je bolj preprost proces, kot so podnebne spremembe, bistveno manj zapleten, bistveno bolj so stvari nekako jasne, kaj moramo narediti, kako bomo to storili. In nekako me to, kakšen velik odziv je bil na pandemijo po celem svetu, me nekako navdaja z optimizmom, da je človeštvo sposobno narediti neke velike korake, velike spremembe v lastnem obnašanju, če mu je to predočeno kot potrebno. Pri podnebnih spremembah so stvari bolj zapletene, ker bojo spremembe, ki bi bile potrebne, so po svoje še bolj povezane s tem, z vplivom na naše življenje. Jaz osebno mislim, da brez tega ne bo šlo, ali bomo to naredili prostovoljno, ali pa bomo prisiljeni v spremembe na način, ki ne bo kontroliran z naše strani. To sta, mislim, da dve opcije, med katerimi lahko izbiramo. Ali to naredimo sami, probamo nekako čim bolj kontrolirati in anticipirati, kakšne težave bomo imeli in jih preprečevati. Če pa tega ne bomo naredili, bojo pa te težave enostavno eskalirale in se bomo morali popolnoma nekontrolirano soočati z njimi.
In verjetno je retorično vprašanje, katera možnost je boljša oziroma katera slabša, ne?
Jaz mislim, da bi to moralo biti seveda retorično vprašanje. Jaz mislim, da bi morali ukrepati takoj, radikalno znižati fosilna goriva, skratka vse to, kar znanstveniki priporočajo. Zaenkrat moram reči, da me to ne navdaja, to recimo, kar je bilo na srečanju v Glasgowu, z optimizmom. Mislim, da so bili narejeni koraki naprej v Glasgowu, ampak te koraki so majhni, te koraki so pozni. Nekako se mi zdi, da smo se, oziroma da so se odločevalci sfokusirali na to, da bomo oglično neutralni leta 2050, niso se pa toliko ukvarjali s tem, po kateri trajektoriji bomo mi prišli do oglične neutralnosti leta 2050. In to je problem, zato ker če mi zdaj nič ne storimo, pa potem računamo mogoče na neko novo tehnologijo, ki nam bo v zadnjih 5 letih pred letom 2050 omogočila oglično neutralnost, a ne, smo zaradi tega, ker zdaj nič ne storimo za to, še vedno ogromno toplogrednih izpustov akumulirali v atmosferi. A ne. Ne gre samo za oglično neutralnost. Gre za to, koliko imamo antropogenih izpustov toplogrednih plinov. Zato je zelo važno, a pridemo do tja, do oglične neutralnosti leta 2050, po neki trajektoriji, ki takoj niža oglične izpuste, ali pa po trajektoriji, ki jih niža kasneje. Ne? Razlika med tema scenarijema je zelo velika, čeprav oba dva vodita v oglično neutralnost. Ne?
In ti koraki, ki jih delajo na podnebnih konferencah iz leta v leto, pač ne sledijo tej optimistični poti, ne? Da bi zaustavili takoj.
Ja, zaenkrat ne kaže tako. Ja. Ne? Kar je res zoprna okoliščina tukaj, je to, da čas šteje. A ne? Važno je, da reagiramo zdaj, zaradi tega, ker je veliko procesov na planetu, ki jih ne razumemo dovolj dobro, jih pa razumemo vendarle dovolj dobro, da vemo, da se lahko ujamejo v neke nepovratne zanke in jih ne bo možno obrniti, če bomo zamudili neke kritične točke, recimo, ne. To je ta vidik, ki je zaskrbljujoč, a ne? Da čas šteje, a ne? Da je treba, da bi bilo treba radikalno znižati toplogredne izpuste čim prej, kar je seveda zelo zapleten problem, ne? Ga ne podcenjujem, ampak Prepričan sem, da bi imeli še veliko rezerve, če bi bil interes na strani tistih institucij pa korporacij, ki imajo v resnici največ kart v rokah.
Ja, treba je ukrepati zdaj, ampak to poslušamo že vsaj 10-15 let.
Ja, natanko tako.
In še imamo čas, da ujamemo. Tudi to poslušamo že toliko časa. Se mi zdi spet ena morda paralela s cepljenjem. Ne, recimo cepimo se, ustavimo to, a hkrati bolj, ko se ponavlja, ne, nekako se ne doseže tistega učinka.
Ja, po svoje podobno, ne, s tem, da cepljenje je dokaj enostavna rešitev. Tako da zdi se mi, to, kar me skrbi, recimo, je to, da bo na koncu, tudi če recimo na koncu vendarle bi prišlo do ustreznega odziva, ne, da je vsem pa vedno več in mogoče preveč zamujenega. Ne. Vse te stvari bomo nekako, se nam bojo nekako vrnile. Vse to naše zamujanje,
odlašanje
ne, se nam bo vrnilo. Ne. Pa ne mislim niti, da je to zelo naše. Problem je mogoče tudi v tem, da ljudje, ki odločajo o teh stvareh, so v resnici ljudje, ki bojo najmanj prizadeti. Ne? Ljudje, ki imajo ogromno nekih družbenih, ekonomskih, kapitalskih, pravnih in takih vzvodov, da se bojo lahko sami osebno soočali brez težav s posledicami podnebnih sprememb.
Se bodo pač preselili na sever.
Recimo, ne? Ja, z lahkoto. Medtem ko recimo globalni jug, ki bo imel pa velike težave, ogromno nekih ljudi, ki niso v tako privilegiranih položajih, so tisti, ki že danes nosijo glavne posledice. Ne? In zaradi te diskrepance med tem, kdo odloča, pa kdo trpi, se mi zdi, da je ukrepanje tudi manj učinkovito, ne? Oziroma manj motivirano.
Tako v pomenu pravočasnega odziva odločevalcih, ki je zelo priljubljena beseda v zadnjih časih, in posledicah dr. Matjaž Ličar. Za sklepa prisluhnimo še kaj o prilagajanju na podnebne spremembe pravi biolog dr. Lawrence Lipej.
Lahko rečem, da smo se v okviru skupine, ki jo vodim na Morski biološki postaji, da smo se nekako že pred leti orientirali v to, da poskušamo naravi vračati, kar je možno, čeprav je naše stališče, da je vračanje bistveno dražje kot ohranjanje, to je bistveno dražje in tudi v bistvu lahko kakšenkrat tudi sporno. Mi pač poskušamo se ukvarjati z zadevami, da bi nekako povrnili nazaj tisto, kar smo izgubili, tako da v naših laboratorijih gojimo korale, mladice koral, v naših laboratorijih gojimo te, bom rekel, majhne stelke alg cistozir, ki so izginile marsikje v Mediteranu, predvsem v zahodnem, in mi poskušamo te stvari nekako nazaj vzpostaviti, zaenkrat samo pilotno, torej eksperimentalno, ampak v primeru hude krize bi lahko to tudi dejansko uresničili. Torej, zanima nas, kako bi okolju povrnili tiste funkcije in strukture, ki so bile jim torej, odzete.
Doživetja narave.
V pričakovanju, da se bomo na koncu srečali iz oči v oči z neskončno božjo lepoto, si delimo skrb za ta dom, ki nam je bil zaupan. Saj vemo, da bo to, kar je v njem dobrega, vključeno v nebeško praznovanje. Po tej zemlji hodimo z vsemi bitji in iščemo Boga, kajti če ima svet začetek in je bil ustvarjen, išči tistega, ki ga je ustvaril, išči ga, ki mu je bil začetnik, njega, ki je njegov stvarnik. Hodimo s pesmijo na ustnicah, naj nam naši boji in naše skrbi za ta planet ne vzamejo veselja in upanja. S temi besedami papeža Frančiška iz njegove okrožnice Laudato Si se vsem sogovornikom zahvaljujem za njihov čas in besede, ki so jih namenili, vam, dragi poslušalci, pa za pozornost in poslušanje. Oddajo sem pripravil Blaž Lesnik.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.